Nell'aqqua il programma con Saha Mendro, supporting, compleanno ringrazia come in compleanno l'apprezzamento enorme lei, come il feedback che ha dato al dal programma, programma il lingi mallora, proprio et tiro il gemato ed in naslu bil-mot il-mot u kol għal-tmim din l-iskeda partikolari. Program li jgħat joħodna ma diversi temi madwar is-saħħa. Kif dejjem ngħid is-saħħa però b'mod holistiku, b'mod wiesa' ħafna lix it-terminu saħħa jinkapsula jiġbor fih ħafna elementi. Irrid infakkarkom li jekk tixtiequ is-segwu tal-programm permezz tal-streaming tistgħu tagħmlu dan billi titlu fil-website ta' Campus FM Radio, tmorru fuq Google u tiktbu Campus FM Radio hemmhekk ikolkom il-website available għalikom u hemmhekk tkunu tistgħu tisimgħu programmi li jew ikunu x-xandru jew inkella ikunu x-xandru anke fil-ġimgħat li mogħdija, però wkoll f'dik il-website kunu tistgħu tisimgħu il-programm permezz tas-sistema tal-streaming. Dan il-programm ukoll ikun repetut, ikollu repetizzjoni nhar ta' sibt, u naturalment meta jisimgħu s-sibt jaf li dan il-programm ukoll l-ewwel xandira tiegħu tkun it-tnejn ta' dik il-ġimgħa. Intant jiena llum se nħares lej l-edukazzjoni bħala element, bħala feles importanti ieħor ukoll fis-settur tas-saħħa. Nippruvaw nikkonnettjaw dawn iż-żewġ realtajiet. Fil-fatt miegħi għandi lill-kap eżekuttiv il-Rodrika Ġus li huwa persuna li ħadem ħafna f'dan is-settur ilu għal diversi snin jokkupa din il-pożizzjoni dil-fondazzjoni li fija tinkludi numru kbir vast u wiesa' ħafna ta' servizzi. Ħafna drabi ta' mhux esklusivament kif se naraw, ma ta' anke nies li għal xi raġuni oħra jkunu waqgħu lura fl-edukazzjoni tagħhom. Fil-fatt jiena naħseb illi biex ikonna soċjetà sana, Rodrik, irid ikonna żgħażagħ, irid ikonna tfal b'saħħithom. B'saħħithom mhux biss fiżikament, imma anke mentalment u hawnhekk tidħol ir-rwol tal-edukazzjoni. L-ewwel ħaġa nilqak.
Ringrazzjak tal-istedin, Andrew. U għadajem ta' pjaċira lija u anke għall-fondazzjoni li nippreżentaw dak li nagħmlu u l-idejat tagħna lill-pubbliku u lis-semija tal-programmi. Iktar u iktar għax nemmnu li għandna servizzi ta' benefiċċju għal ħafna u ħafna nies. Aħna nippruvaw dejjem nimmiraw servizzi għal familji. Fil-fatt ingredient importanti huwa l-partiċipazzjoni tal-ġenituri. Inti saqsejtni l-importanza li t-tfal ikunu sani, jkunu b'saħħithom mentalment, fiżikament, jiena nżid affarijiet oħrajn, emozzjonalment, soċjalment. Naħseb huwa importanti li persuna f'kull età li qiegħda tgħix, iżda jekk għandha 5 snin, jekk għandha 3 snin, jekk għandha 3 xhur, jekk għandha 60 sena. Tħares, kun kapaċi tħares li għan nifisa u jkollha ċertu soddisfazzjoni. B'dak li qed tagħmel fil-ħajja tagħha, b'dak li għamlet u fit-tama ta' ġejjieni u fit-tama tal-għada. U naħseb jiena s-servizzi tagħna dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu, qed nippruvaw naraw minn fejn jitilqu il-persuni li jużaw is-servizzi tagħna. X'qed x'għamlu, x'inixxielhom. Jigżbu bil-ċertu diffikultajiet jew b'inqas diffikultajiet xejn xilhom jigżbu, x'qegħdin jagħmlu issa allura wieħed jibni ħafna fuq il-ħiliet tagħhom effettivament u preċiżi tagħhom, ukoll fejn iridu jmorru adattata.
Il tina ftit daqsxej stampa tal-organizzazzjoni.
Tal-organizzazzjoni.
Għaliex jiena nafa sew l-organizzazzjoni, nafa fil-qrib, imma tina ftit stampa tal-organizzazzjoni kif hini qasma, kif hini strutturata u servizzi ewlenin. Ħalli n-nies ikunu jafu fuq xi qed nitkellmu, mbagħad nibdew niftuħ ftit iktar fl-ispeċifiku.
Mela, ara, l-ewnet il-fondazzjoni twaqfet fl-2001. Għandek l-iskejjel tal-istat biex jisiru ċentri tal-komunità wara l-ħin tal-iskola. Naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna. Allura bdew jiġu żviluppati ċertu programmi. Issa inti saqsejtni fuq l-organizzazzjoni, mela ħana ti naqra stampa. L-ewwel net fuq net għandek il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Fl-aħħar mill-aħħar il-Ministeru huwa stakeholder importanti ħafna. Imbagħad il-Ministeru jifforma board li għandna 8 min nies fuq daw fuq il-board kollha ġejjin minn oqsma b'esperjenzi oqsma predominantament mill-naħa tal-edukazzjoni, imma nkanna persuna li ġejja mill-tnejlhom il-ġurnata ġejjin mis-settur privat u wkoll kollha b'xi mod jew ieħor imissu jew missew mal-dil-esperjenza fl-esperjenza tagħhom mal-edukazzjoni. Imbagħad għandek il-management team li hu jiena mmexxi management team għandi hemm jiena u għandna ħames senior executives, kulħadd imexxi settur tiegħu. Li għamilna wkoll meta jiena ħadt over il-fondazzjoni fl-2008, fl-Lulju tal-2008, jiena kont qed nagħmel riorganizzazzjoni tal-fondazzjoni. U dak iż-żmien daħħalt rowl partikolari li jiena naħseb li huwa rowl importanti ħafna għal kwalunkwa organizzazzjoni l-lum il-ġurnata li għandi persuna ma vvintajċi rota hija huwa modell li jintuża ħafna fl-NGOs fl-Ewropa li inti jkollok persuna li xogħla tkun li timmaniġi għalhekk il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Illum għandek għandna dawn l-opportunitajiet hemm riżorsi kbar, allura inti jkollok bżonn persuna li tifhem u taf kif iġġib riżorsi għal-fondazzjoni. U fil-fatt f'dawn l-aħħar snin kellna diversi proġetti bil-fondi tal-Unjoni, kemm ISF u kemm mhumiex. Ovvjament mhux biss tal-Unjoni manka affarijiet oħra, modi oħra ta' kif iġġib il-flus lejn l-organizzazzjoni. Imbagħad għandek il-komplement tal-istaff, jiġifieri għandek center coordinators, għandek youth support workers, għandek child care assistants, għandek family literacy tutors, għandek jiġifieri rux mata ta' nies. Jiena niftakar li meta tħalt fil-fondazzjoni kellna section waħda fil-2008, kellna dek li ngħidula l-parental empowerment programs, illum għandna erba'. Illum qed nieħdu ħadna f'Marzu tal-2000 u 10 ħadna over il-service ta' child care mingħand l-aġenzija Apport.
Mhix ċajta.
Kellna 3 ċentri illum għandna 10. Sal-aħħar tas-sena jkollna 11.
Sa meta nkunu ħareġ għall-programm ikunu 11 minha.
Eżattament. Li l-aħħar wieħed huwa n-naxxar li ħaniftħu sal-aħħar tal-2012. Imbagħad għandna wkoll fiċ-child care għandna wkoll 3 ċentri oħrajn taħt format ta' public private partnership mal-Vista Co-op li qegħdin li aħna l-parti pubblika biex ngħidu hekk. Allura we co-manage these centers. Dak settur wieħed jiġifieri. Settur ieħor li żviluppajna f'dawn l-aħħar erba' snin huwa l-Club 316. Dak li aħna ngħidulu il-kura u appoġġ ta' tfal wara l-ħin tal-iskola. Illum il-ġurnata timmexxu 8 ċentri. Sal-aħħar ta' din is-sena niftħuha xi oħra. Sal-aħħar fil-bidu tal 2013 niftħu 11 oħra. L-idea hija li jkunna servizz nazzjonali li prattikament
qed inkludu l-Għawdex?
Qed inkludu l-Għawdex ukoll bit-tliet ċentri f'Għawdex, qed nintaqgħu mal-ġenituri qed ikollna respons Għawdex fl-iskola tar-raba t'Għawdex kellna xi 25-30 ġenitur li qed jitolbuna s-servizz. Kenna mi laqa mal-ġenituri fl-iskola tal-Taħażebbuġ kenna 50 ġenitur.
Għaliex il-ġenituri m'għandhomx kapaċi?
Le, mhux għax m'għandhomx kapaċi, imma fir-realtà hija li jekk inti qed tibbilanċja bejn ix-xogħol u l-familja, x'imkien iridu jgħodu tfal. Mhux kwistjoni ta' kapaċità, hija kwistjoni ta' ħin ta' kemm ħadd tiflaħ iġġebbet il-ġenituri.
Fil-fatt qed nara, ġifieri intu qed tissemmi, qed nara fil-website tagħkom fis.org.mt li minnaw ftit u naġnatikom il-link tagħha biex min jiġi iktar informazzjoni jkun jista' jara hija website ħelwa ħafna, friska ħafna, faċli ħafna biex wieħed jifhem x'hemm mhux m'hemmx. Tara l-mappa ta' Malta u tara s-servizzi mifruxin ma' Malta kollha, kif qed tgħid inti Nwar Club 316 child care centers, ġifieri litteralment qegħdin fejn hemm in-nies.
Fejn it-tfal. Ġifieri aħna dejjem ngħidu lit-tfal u l-istudenti huma l-mira tagħna prinċipalment. Ġifieri u minn għandhom u permess tagħhom u s-servizzi jinkludu lill-ġenituri. Ġifieri jiena semmejt il-child care, semmejt l-out of school care. Għanna il-programmi li ngħidilhom il-programmi l-antiki imma fir-realtà mhumiex antiki, fir-realtà huma programmi li dejjem jiżviluppaw u huma kreattivi ħafna li huma l-Parental Empowerment Programs. Inti semmejt l-inwar. 10 ċentri tal-inwar wieħed f'kull kulleġġ qed nittrejnjaw in-nies ħaj jibda training course dal-waqt imbagħad ħajkonna wieħed f'Ottubru tal-2013. Biex ikonna nies imħarġa sewa fil-metodoloġija tagħna, qegħdin nagħmlu nixtiequ wkoll nidħlu fl-erja mhux biss tal-literacy imma tan-numeracy għax nafu li hemm issues hemmhekk ukoll. Ma ninsewx hemmhekk għandna problema fejn jiena niftakar meta t-tifla tiegħi bdiet l-iskola u ġiet bil-sistema tal-Abacus, jiena dort fil-mara tilgħa u aħna tilgħa ħin ma qed nifhem assolutament xejn. U d-naħseb din esperienza komuni għal ħafna u ħafna nies, għal ħafna ġenituri. Jiex ikultant forsi t-tfal jibdew jesperienzaw daw l-issues u daw problemi fil-matematika. Fil-realtà ma jkunu ikollhom bżonn naqra għajnuna u l-ġenituri ma mhumiex kapaċi għax ma esperjenzawx, mhux għax mhumiex kapaċi għax ma jaslu, għax jiena mbagħad meta persuna spjegat li x'irrid nagħmel, allura mbagħad bdejt nasal. U jekk ikun hemm bżonn li nispjega xi ħaġa tifla nispjega. Allura nagħmlu wkoll dal-korsijiet għall-ġenituri permezz tal-programm Eat Feed, permezz tal-programm Hilti, per eżempju nużaw attivitajiet kreattivi. Pereżempju ilna nużaw aħna it-tisjir ma' tfal biex tispjega il-literacy u l-numeracy snin kbar ilna nagħmlu għadin, snin kbar. Daw il-programmi huma wara l-ħin tal-iskola. Idealment forsi jisiru fil-ħin tal-iskola. Imma xi kultant ir-realtà hija li l-ħin huwa limitat u n-numri huma kbar. Allora ma tkunx tista' tagħmel dak li tixtieq. Aħna konna fil-klassi u nafu il-restrictions kemm huma kbar fil-klassi.
Rodrik, meta qed naraw dal-fenomenu fejn it-tfal qed jattendu ħafna iktar child care, naturalment ir-raġunijiet probabbli huma vari. Nista' jgħidlek għandek ir-raġunijiet li jixtiequ li jkunu attended to kif taqbad tgħid ikollhom l-attenzjoni, jieħdu ħsiebhom għax forsi jaħdmu, jkollok min forsi qabel kien toħseb inha n-nesa m'għadix available jew kellha tinbidel il-kompożizzjoni tal-familja allura inna n-niet illum il-ġurnata bil-mod il-mod kif dejjem qed ngħidu iktar u iktar qegħdin ikomplu jaħdmu. Dan x'impatt se ħalli fuq it-tfal, jiġifieri dak li tagħti kinnanna fiċ-child care jew xatt fl-extended family tsija tal-omju tal-missier. Ġifieri qed nirreplejsjawha bil-professjonisti. ximpat se tħalli fuq il-sanità ta' tfal, fuq il-mod kif it-tfal jaħsbu, kif iħossu, ġifieri, jkollha xi impatt din ta' xi forma jew oħra?
L-issue prinċipali hija l-attachment ta' tfal. Qabel it-tfal meta kienu jitrabbew fid-dar mal-om, sakemm imorru l-iskola, għandek dak l-attachment mal-om, tgħidli mal-missier. Sa ċertu punt ukoll ma ovvjament mal-missier ma tradizzjonalment il-missier kien imur jaħdem, jiena ftit naf sitwazzjonijiet fejn il-mara ħarġet taħdem u l-missier baqa' d-dar. Naf familja li għamlitha u l-missier għamel biċċa xogħol tajba ħafna jiġifieri. Imma huma ftit, huma ftit. Jiena waħda mill-diskussjonijiet il-kbar kontinwament li nagħmlu aħna fis-settur tal-child care centers tagħna. Ija li kemm jista' jkun nispjegaw lill-ġenituri li mhuwiex tajjeb għat-tfal li jgħaddu ħafna ħafna ħin barra mill-familji tagħhom jekk ma jistax isir mod ieħor paċenzja. Imma mhuwiex ħelti għat-tfal, jiġifieri t-tfal għandhom bżonn jgħaddu ħin ukoll mal-familja mal-om u mal-missier. Naħseb dik hija
prinċipju sagrosant.
Prinċipju sagrosant, ma sawx nistanduru u naqdu ziggu sajk maħħa, ġifiri, ma fl-axar mill-axar dakku, dik hija realtà. Allura hemmhekk iridu noqogħdu ftit attenti. Fil-fatt aħna nippruvaw li kemm jista' jkun inħeġġu lill-familji biex isibu metodi aktar kreattivi biex jibbilanċjaw il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja. Illum hemm metodi, jiġifieri llum it-teknoloġija grazzja tagħha avvanzat b'tali mod u maniera li għandna grupp kbir ta' nies li kważi kważi qasem żgħar joħorġu mid-dar biex jgħadu ġew għax jistgħu jgħadu mid-dar. Jew jagħmlu parti mix-xogħol tagħhom mid-dar permessa teleworking, jiġifieri. Imma dawn il-kondizzjonijiet tax-xogħol huma sfortunatament marbutin mas-settur pubbliku. Fis-settur privat Uma arranġamenti personali, jew arranġamenti ta' kumpanija
partikolari. Irrid japprova
dik. Irrid japprova eżattament. U għandek limitations, għandek limitations. Imma fejn jista' jingħata, jien immaġina li jingħata, ġifieri m'għandekx m'hemmx. Fejn ma tistax tagħmel mod ieħor fejn għandek il-kuntatt ma' klijent hemmhekk ma jistax jingħata, ġifieri ma tistax tagħmel mod ieħor. Tara klijent tara fuq il-post tax-xogħol, ma tistax tara ħeddar tiegħek, jiġifieri. Imma nerġgħu lura għall-attachment. Hemmhekk huwa challenge huwa sfida kontinwa biex dan l-attachment għalhekk aħna li nagħmlu fiċ-child care huwa li norbtu tifel jew tifla ma' key worker u ħadd iħossibu dejjem l-istess persuna jew għall-inqas għal tul ta' żmien, ħalli da' t-tifel jud it-tifla ir-relazzjoni timbena ma' dik il-persuna. Mhux biex nieħdu post il-ġenituri, post il-ġenituri ma jieħdu ħadd. Dik hija r-realtà. Post il-ġenituri ma jieħdu ħadd u ma rridux nieħdu post il-ġenituri. Imma aħna qed ngħidu isma' l-ġenituri, isma' aħna ħa nkunu sieħba magħkom f'din it-trobbija f'din età telera ta' wliedkom. U hemmhekk ħanejnukom.
Kun traumatizzanti għall-familja? Speċjalment tal-lum u l-missier.
Meta jibgħatu tfal
għall-child care. Kif?
Iva, għax għandna perjodu ta' settling in, fej anke l-ġenituri jiġu ma' tfal. Jiġifieri u settling in m'hemmx formola ta' kemm ħajdum, jiġifieri, ovvjament idhom ftit ġemgħat, imma ġeneralment ma jista' jkun li jkollok tfal li għandhom bżonn iżjed momenti. U ma jiġux jagħmlu ġurnata, jiġu jagħmlu sija mbagħad. U nibdew inżidu il-ħin. Ikollna tfal li jibatu u jkollna ġenituri li jibatu magħhom u jibatu fis-silenzju ħafna drabi. Naħseb importanti li nifhmu li min qed jibgħat it-tfal għaċ-child care mhuwiex qed jagħmel xi tnub mejjed għax naħseb għaw din l-idea li speċi nabbandina. Ma naħseb qed jabbandina t-tfal, naħseb illum il-ġurnata qed naraw ukoll riżultati. Aħna pereżempju nitkellmu ħafna mal-iskejjer, mal-kindergarten. Għaliex għax it-tfal minn għandna jidħlu fil-iskejjer, jidħlu fil-kindergarten u il-kindergarten assistance u l-amministrazzjoni tal-iskola jgħidu li hemm differenza meta t-tifel jew tifla tkun è il bet di chi sfida la socializzazione barra la famiglia. Metar elbita dik permess ta' childcare il ħadd idħol fl-iskola u ħadd tkun iżjed at ease ma' ħannifisha u mal-oħrajn. Dik raħseb huwa importanti ħafna, il-proċess ta' soċjalizzazzjoni. U anke jekk il-ġenituri ma jużawx servizzi ta' childcare, iridu jsibu spazji u ħinijiet fejn dat-tfal ħajiltaqgħu ma' tfal oħrajn u ħajlabu flimkien ħalli jitgħallmu ċertu sistemi ta' soċjalizzazzjoni bażiċi.
Mhux eluż-lu situation m'għandix nagħmel mod ieħor qed nibgħat it-tfal għaliex ġo child care centers għaliex irid immur naħdem u m'għandix mod ieħor. It-tfal mhux qed inpoġġuhom xi ħaġa ġedgħu jew ġo xi kamra ma jagħmlu xejn. Kważi proċess edukattiv li probabbli minn hawn ftit snin ieħor jaf ikun indirettament parti kważi oħra għat-tfal kolla.
Il-lum għanna 99% ta' t-tfal tagħna jattendu kindergarten. 99%.
Kważi
98%.
Li dak mhux obbligatorju.
U dak mhux obbligatorju. Imma l-ġenituri realizzaw li hemm valur fih.
Mentri ċert kien naturalment il-perċentaġġ ma' ħafna iżgħar.
Aw ħafna iżgħar għax iċ-ċert kien għandek ir-ratios li huma differenti eċetera il-postijiet.
Family
eżattament. Jiġifieri dawk huma differenti. Imma anke pereżempju aħna fil-child care centers li mmexxu nippruvaw intuhom ċertu skills it-tfal. Pereżempju, book handling, aħna għandna l-kotba, t-tfal għal dik l-età tal-apposta fiċ-ċentri tagħna. U inti qed lil dat tifel u dit-tifla tipprova tihom il-messaġġ li l-ktieb huwa parti mill-ħajja u mid-dinja tiegħek. Mhux ħaġa estranja għad-dinja tiegħek, imma huwa parti integrali. Allora kif dana jaqbad ballun u jilab bil-ballun jew jaqbad ġugarell ieħor u jilab jew tilab bil-ġugarell ieħor. Ti taqbad ktieb u għallep il-paġni miex se taqraw, maħniex se nagħmlu wa taqraw, mhuwiex il-ġol tagħna, imma il-feeling ta' ktieb huwa importanti ħafna. L-antik, u naħseb qatt għandna sitwazzjoni, tal-tfal li kważi kważi jibżgħu mill-kotba, għax ikun estranju għalihom, ma jkunx xi ħaġa li jafuhom, ma jkunx xi ħaġa li mdorrin biha. Aħna dik li qed nippruvaw nagħmlu fiċ-ċentri tagħna. L-itfal jitilaw f-situazzjoni fejn daw l-odot li għandhom, computer, ktieb, li huma kollha odot tal-edukazzjoni, jitilaw.
Jamlu konoxenza.
Jamlu konoxenza. U jibnu relazzjoni magħhom li huma konfidenti għoddim u jkunu għoddim computer konfidenti, jiġifieri.
Tfal b'diżabilità, tfal li għandhom xi problema ta' xi forma.
Għandna tfal b'diżabilità aħna fil-ċentri. Iva, mela. Man nix problema, ovvjament imbagħad il-numru ta' tfal jinbider, ir-ratio jinbider skont il-diffikultà, skont l-sfidi li jkollu t-tifel jew t-tifla. U we adapt accordingly ġifier. Dak il-vantaġġ li għandna naħseb jien anke fuq ċentri privati li aħna nistgħu nagħmluha dik u nagħmluha bażla wkoll. Jiġifieri s-settur, is-servizzi pubbliċi. L-ewwel u qabel kollox iridu jkunu hemm għal min huwa li żjed vulnerabbli fis-soċjetà sal forsi d-definizzjoni ta' vulnerabilità tista' tieħu xejn differenti. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna nippruvaw noħolqu taħlita sabiħa tfal ta' nies li ġejjin minn sitwazzjoni differenti tal-ħajja ħalli t-tfal jitalmu iżjed, dik hija l-idea biex it-tfal jitalmu. Jitalmużi.
Għanna tendenza li jisu għet nis jitkelmu illi il-familji donnom għet jabdigaw mir responsabilta ta' trobbija għax għandek il-kindergarten qabel u kellek il-primarja għandek għank il-child care centers u jisu għet nitfaw responsabiltajiet tal-familja ta' trobbija fuq dawn is-setturi. Taħseb li huwa l-każ li l-ġenituri m'għadhomx jafu jkunu ġenituri qed jabdikaw minn di responsabilità jew Li hu żbaljata din perċezzjoni.
Iktar mill-li żbaljata naħseb li hemm biċċa minna li tidher li hija vera. Aħna jkollna sitwazzjonijiet jew reactions ta' xi ġenituri li jitkellmu b'mod darba għandhom pereżempju kellna persuna li konna ġeddidna, konna estendejna l-ħin tal-ċentri ta' ċaltjera sal-erba u dina tagħmel reazzjoni bħal ma nista ħammur il-baħar ħafna żjed fis-sajf. U aħna ovvjament ma ċettajniex. No, ma tarax jiġifieri jekk tmur il-baħar ħodt fla jew tifel miegħek. Ma tarax. Jiġri ma naħsib xi kultant eħed il-feeling ta' dawna qed jippruvaw jew jeħilsu jiena ma naħsibx li hija daqshekk. Miftuħa ġifieri di naħseb hemm ħafna komplikazzjonijiet. Illum il-ħajja tal-ġenituri mhijiex faċli, ta' kollha kemm aħna ġifieri kollha ġenituri nhom nafu x'komplikazzjonijiet jistgħu jiġu
tfajhom. Hekk filgħodu tara nies ħarġin mid-djar minn iġu l-baskijiet law.
Millem,
it-tfajl werżaq law, it-tfajl deħel minnha, tfajl jibku.
Ġifieri traffiku tal-ġen.
Ġifieri hija ħafna sar kumplessa. Ma nafx ġibniex fuqna hekk ma l-fatt.
Jiena meta kon żgħir jiena kelli l-iskola faċċa tad-dar tal-ġenituri tiegħi kont naqshom ikun il-padel. Ma kienet sempliċi ħafna s-sekondarja kienet tiġi transport tal-iskola nitħol fit-transport mur lejn l-iskola. Naħseb is-sitwazzjoni kienet ħafna iżjed, sempliċi milli għandna llum. Illum jista' jkun li għandna bżonnijiet fittizji. Illum forsi nimmaġinaw wieħed forsi jimmaġina li mingħajr Facebook ma ngħix u mingħajr raffajiet oħra ma ngħix u fir-realtà ngħixu.
Minar iċ-ċumnija u minar il-lejsi u
minar. Eżattament, jiġifieri.
Għasab din hija pressjoni psikoloġika kbira fuq il jiena m'għandix problema li sinċerament lin-nies jaħdmu li l-mara taħdem anzi naħseb li huwa importanti llum il-ġurnata li l-mara taħdem. Għandha jew għandix bżonn il-flus, it's beyond it, jiġifieri l-fatt li għandha bżonn tiżviluppa. Imma l-inkwiet tiegħi huwa li we are always chasing something. Il-kost li ġemma, il-kost li twarrab xi ħaġa u tajt isma' u jmur wara sentejn se nixtri dal-oġġett.
Spiċċa.
Għaliex il-banek iġennu jippressjoni fuq moħħok kelli inti inkella se tmur tiltaqa' mal-familja nhar issib tu se tgħidilhom l-oġġett ma xajtux jew li l-ħol idejja dek ma miltix, naħseb qed nagħmlu pressjonijiet enormi.
Jiena niftakar, l-esperjenza tiegħi, l-esperjenza tiegħi personali. Kont l-università, kont spiċċajt l-ewwel degree għedna mill postgraduate hawnhekk u daħħalta frasi kif konna kif jagħmlu ħafna nies li jixtru karozza. U papa tiegħi li naħdok il-banku. U morna għal-bank u l-manager tal-branch fej morna u għamlu x-reklami għal-bani.
Jamlu bizzej.
Jamlu bizzej. Għalli kellimni għek, għalli ibni, għalli inti taħseb li għam iġnum. Li mussen, minn iġsen selfek biex iġri karozza xil valur taħħa kif joħroċ mill-mit.
Ibni għab x-xarra f-mija.
Ibni għallu. Dik spiċċati l-hom il-ġurnata. L-hom il-ġurnata l-banek jiselfu.
Anzi jiġu warajk biex.
Jiġu warajk biex issiefer, biex tmur kruż u tixtri dajsa u ma nafx ma tixtrix jiġifieri. Ja li żvilupp forsi li tagħmel is-soċjetà jew li huma fl-aħħar mill-aħħar lażlet li tagħmel persuna. Jiena llum qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn jiena
nieħed. M'għandna saħħa biżejjed biex nirreżistuhom?
Jiena naħseb li bniedem jgħija jirreżisti, u mbagħad jaqa'. Jiridu nagħmlu distinzjoni bejn jiena naħdem biex ngħix jew jiena ngħix biex naħdem. U naħseb ħafna nies qed jgħixu biex jaħdmu. U jiġifieri ma tagħmilx assolutament ma tagħmilx sens.
Tal-jiet tajt jaq.
Ma differenza jien naħseb li hemm. Aħna anke jien naħdem, jiġifieri jien naħdem ħinijiet jiena jekk nasal. Sitta u kwart id-dar fil-għaxija
najt. Ħafdej. Ħafdej.
Ċaqat semmili fil-sajf, għallu bil-ħafdej sedin, għallu mis-seba ta' seba, għallu mxnaf zġurnata. U kellu raġuni, ġifiri. Amma tkompli id-dar, tkompli id-dar, ġifiri, kompli naħdem. و ايميلز و و انترنت و تشيكيا و تكتب شهاجة فيلي ديهم 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 ايمان بات تسال فون تايت اسمع وصل بونت لتيا وصل بونت لي الاسفورتونا ايه اللي انت متى تتابع بشرتو بزيئت لما تكونش تفلح اليوم هو ماك يبدأ البروبلمي هو ماك يبدأ البروبلمي jina li jisijiet dara miltu xie erba tisju filu għax ma flaħċ jisijiet. U għamiltu xkull imkien, imma mux ovvja ma tamlu xkull imkien. Imma kem għanna f-kop jizazax li jitflu għazwieċ.
Ekko, u kollom kollox.
U kollox u flat screen u 58 inches, jom mafx kem u maġi firi u. Meta għot nallim sena Luigi kanna ċajta ħna fuq television ġifiri ma mux ta' min jgħida fuq video imma kienet kollha li tqu ħafna biha dak iż-żmien kemm ċertu żviluppi wkoll. Mela fej jinaħseb fl-aħħar mill-aħħar meta tasar u tasar tasar nispiċċaw fl-għażliet li persuna tagħmel. Jiena I'm all out li persuna jiżviluppa lilu nnifsu jew lil nifisha jekk hux permess tal-istudio, permess tal- permess tax-xogħol, permess tal-delizzji li jkollu. Jiżviluppa lilu imma mbagħad il-ewwel ħaġa qabel kollox irridu li nerfgħu r-responsabbiltajiet li nitlu għalihom. Dik l-ewwel qabel kollox, jiġifieri hemmhekk naħseb li għandna li għandna xi ftit tal-problemi u niltaqgħu magħhom aħna anke fix-xogħol tagħna niltaqgħu magħhom fis-servizzi tagħna. Jiena xi ħaġa li timmeravigljani imma. Pereżempju fil-programm li nwar aħna ġenituri jridu jipparteċipaw jridu jkunu hemm għas-session. Rari. Jiena f'erba' snin u nof stajt permezz darbtejn. U fuq raġunijiet validissimi li parents ma jkunux hemm għall-programm. Imma jridu jkunu għall-programm. Jew il-ġenituri jew is-significant other. Jew hija l-kbir, jew it-sir, jew n-nanna ma jridu hemm xi ħadd. Ħalli dak li jiġri waqt is-session idealment jitkompla id-dar.
Kien hemm kontinwazzjoni. Kull darba ġifieri.
Kull darba. U jiena nara dan impenn kbir tal-ġenituri. Għax jarfu li l-edukazzjoni hija ċavetta importanti. Mela aħna nistgħu naffordjaw fl-2012 li noħroġ mill-iskola u ma nafx naqraw nikteb. Jew diffikultajiet kbar biex naqraw nikteb. Jew diffikultajiet kbar biex nuża computer. Ma nistax, ma nistgħux naffordjaw għalik, ħadd minnha ma jista' jaffordja. Imma dika ma tiġix awtomatika. Ma tiġix awtomatika dik irid ikun hemm l-impenn. L-impenn tal-istudent tat-tifel jew tat-tifla li dan ikun ibbakkjat imma mill-impenn tal-ġenituri u tal-iskola. Primarjament tal-ġenituri, għax l-ewwel edukaturi huma il-ġenituri. Jiena hemmhekk li nibżgħu li abdikaw il-ġenituri mill-edukazzjoni ta' wliedhom għax hemm l-iskola li ma jistgħux jagħmluha, ħadd ma jista' jagħmilha. Jiena u l-mara l-ewwel edukaturi tat-tifla.
Naħsebdina għanna bżon nifakru għafti t-il-xurxin.
Il-ħin kollu.
Għalix, faċli, naturalment, narkivjaw ċerta responsabiltajt, jina niftakar, meta kont għal ġu skola, kont teacher tal-PSD, u niftakar meta kont bdejna l-edukazzjoni, l-sexual education, l-edukazzjoni sessuali, kienet għadda l-qas fil-kurikulum għadda minn imkien, kont bdejnija ġu skola żgħira. U niftakar niltaqgħu mal-ġenituri u niftakar nitkellmu fuq saħħa sesswali fuq saħħa tat-tfal u niftakar ġenituri jgħidu imma b'mod l-aktar espliċitu għallher wieħed ħafna frankajtilna l-problema li aħna l-itfal iridu nispjegawlhom aħna li aħna rridu nwiġbulhom il-mistoqsijiet. Jien dik kienet niftakar kienet tinkwetana ħafna anke bħala skola. U niftakar illi konna jiswa minna arranġament anke mal-ġenituri illi jisu naqsmu responsabiltajiet illi jem maffariet li nistaw namlu għan affariet li għandhom jamluma u li għahna maħan nisnetlu fijom jisu l-idea illi huma jridu ġorru responsabilta għalli xena jidu għakifini għanna li maħaf niktar bravi għanna li maħaf niktar imħarġa għanna għaf niktar specializzazzjoniet u għallu ranki ġili problema zaħira mur kellem il-counselor l-iskola jifemeku jew hekk għandek problema tal-għażla tas-suġġett mura jifemeku. Naħseb hemmhekk irridu narġgħu we regain il-patronanza tal-
Eżatt, jiena naħseb li hemmhekk naħseb hija problema li hija issue li rridu niffukaw iżjed fuqha, ġifieri aħna bħala ġenituri għandna responsabiltajiet tagħna. U għandna responsabiltajiet kbar. Ġifieri rridu naħseb jiena hemm bżonn li ngħaddu dan il-messaġġ lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna li għandhom dmir li jkunu l-aħjar li jistgħu. Anke minn għandu tfal università ġifieri. Jiena perswas li minn kull min qiegħed l-università ma jagħmilx il-100% tiegħu. Għaliex għax inti biex tiggradwa m'għandek bżonn 100%. Imma mbagħad. Fuq il-post ta' xogħol sejġi, għadha pitada, insa l-post ta' xogħol, inti bħala persuna kif ħadd tossol?
Programm ieħor li jintkom tgħaddmu ħafna fuq huwa il-youth.ing, huwa programm pjuttost reċenti. Tkellimna tikatina tikka żgħira aktar dettali fuq x'qed jiġremmek imma żgħażagħ huma. Li huma minsijin li ġara għalfejn għandna bżonn niddedikaw meta għandna l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja available mill-istat b'iskejjel sbieħ eċetera eċetera. Għandna l-liema, għandna l-għajnuna fl-iskejjel. Għaliex għandek jiġi għandna żagħżugħ illi għandu jgħidilna li għandna jgħidilna m'għandniex ma nafx jien u mbagħad nibgħatu għand l-FS u tkun tidu taraw se tagħmlu bih.
Vera, Andru, kif qed tgħid inti għandna għalliema speċjalizzata, għandna skejjel mill-isbaħ, għandna ħafna affarijiet pożittivi. Iżda bħal kull ħaġa oħra li teżisti, f'din ix-xibka jaqgħulek in-nies minnha. U l-judotink qiegħed hemm biex dawk li jaqgħu minn din ix-xibka jsibu nittamaw xibka oħra, jsibu l-appoġġ. Allura x'qegħdin nagħmlu fil-judotink? L-judotink huwa programm għal żgħażagħ bejn is-16 u l-21 sena li jtihom esperjenza, jtihom ċertifikat fl-ewwel livell tal-Kunsill Malti għall-kwalifiki u fit-tieni livell, fl-ewwel livell jagħmlu.
Iżda jħorġu b'xi ħaġa formali, mhux.
Iva, tażgur, iridu joħorġu b'xi ħaġa formali dik l-idea, ġifieri dawn għandek elf sija maqsumin f'taħriġ tal-literacy, tan-numeracy, IT, life skills, esperjenza ta' xogħol, korsijiet oħra li huma jinteressaw. Għaliex qed nagħmlu bażikament qed ngħidu l daw iż-żgħażagħ isma'. Inti adapitada titħol fid-dinja tax-xogħol. U jekk titħol fid-dinja tax-xogħol għandek bżonn skills.
Għaliex ikunu fallewna daw iż-żgħażagħ, għaliex ikunu żelqulna ddewna mix-xibka tagħna. X'qed nagħmlu ħażin? Għax qed ninkwita jiena, ġifieri meta
nibda.
Minux irċevejt ilu ftit issa ġimgħat, so kont irċevejt email mingħand il-Ministru tal-Edukazzjoni tajt li ma nafx kemm l-elf jintefgħu fuq kull tifel u tifla fis-sistema edukattiva kull sena mill-istat. U xi ħadd biex iċċajta fuq il-Facebook għal mela daw qed nibatulhom il-limużin biex imorru l-iskola, daw jew qed jitgħallmu ġo xi hotel 5 star, daw kif qegħdin. U allura jiena m'għandix problema narġa' bħala taxpayer inħallas, jiena l-problema tiegħi hija li ifallunna u minħabba fejn narġa' nitlu fi spiża f'dal pajjiż biex nippruvaw nirranġaw l-iżbali li noqasijiet. Għaliex dawn it-tfal ma jistax ikun dan iż-żgħażagħ ikunu tlifnihom hekk jisna.
Eh, ma jridu naraw ukoll għaliex intilfu.
Għaliex
intilfu. Għaliex. U kull storja hija unika għal kull żagħżugħ u żagħżugħ li għandna fil-programm. Jiġifieri għandna situazzjonijiet fejn jinqala xi ħaġa d-dar mewt fil-familja u għandek żagħżugħ li waqfet, issa blokkata. u blokkat l-edukazzjoni tagħha, ġifieri waqfet, emozzjonalment waqfet. Għandek diffikultajiet fit-tagħlim. Ma ninsewx qatt jien naħseb li fl-iskejjel tagħna forsi fiskejjel f'xi par f'setturi ta' skejjel iktar minn setturi oħrajn, qatt għandna xi ftit ta' klassijiet li huma il-numri għadhom naqra waħda kbar, mhux f'kull skola, ġifieri, għax ħafna minnhom l-average għax 22 student, imma 22 student fihom ukoll. Imbagħad għandek ir-realizzazzjoni anka tal-ġenituri, hawnhekk ħanerġa' nitfaħħa fuq il-ġenituri jiena, jekk il-ġenituri ma jagħmlux, ma jagħtux importanza straordinarja, mhux żgħira trid tkun straordinarja fuq l-edukazzjoni, jekk il-messaġġ ikun li bl-iskola u bla skola l-istess. Ma nistgħux nippretendu li daw it-tfal, daw iż-żgħażagħ ħaj jimpenjaw ruħhom. Imbagħad għandna sistemi, fl-aħħar mill-aħħar għandna sistemi tal-edukazzjoni tagħna. Illi mhux dejjem jaħdmu. Nixtiequ li jaħdmu l-sistema taħdem dejjem mod perfett, ma r-realtà hija li ma taħdimx dejjem mod perfett. Li hemm nuqqasijiet, jiġifieri nuqqasijiet għadin. F'ħafna għandha ħafna faċċati, kull storja għandha ħafna faċċati differenti.
X'kemm hemm żgħażagħ li qed jieħdu dan is-servizz.
L-aħħar intejk li kellna f'Ottubru kien ta' 63 żagħżugħ u żagħżugħ.
Jiġu għal għax iridu.
Jiġu għax iridu. Għandhom ukoll aħna nibatu ittra personalizzata li żgħażagħ kollha li ma jpoġġu għal low levels. Dawk jiċċevu ittra.
Però jista' jkun poġġa low levels innaf.
U m'għaddiex. U mbagħad ikunu jafu għax jew anke l-iskola tikkun tagħhom. Fl-aħħar tal-form 5 jew fis-sajf l-iskola fejn ikunu sekondarja tikkun tagħhom dawn iż-żgħażagħ. Għax ikollhom l-aċċess għal dik l-informazzjoni wkoll. U aħna nduru wkoll iskejjel nagħmlu ftit niltaqgħu ma' dawn it-tfal li ma' dawn l-istudenti li potenzjalment jitlu anke fil-programm. L-idea.
Ma dawx dawn iż-żgħażagħ jirnexxilhom jirkuprawha u mbagħad għax qed ngħidu programm ta' perjodu.
Ta' perjodu.
Metax, setax ta' perjodu. Setax ta' sena skola.
Jivri
jirkupraw dan kollu.
Għandek jisu 1000 ġimgħa għaw 1000 sija fl-ewwel livell u 1500 sija fit-tieni livell. Mhuwiex ftit, aħna li qed nippruvaw jekk aħna jirnexxielna li minn spiċċa level 2 jgħidilna nara jiena ħammur l-emka stessa. Mela, dak huwa s-suċċess tal-programm. Li persuna minn flok jew jiena sibt xogħol, dak huwa suċċess ieħor ukoll. Mela għandek żagħżugħ li minn flok qiegħed id-dar iħares li t-television jew jippassiġġa fit-toroq jew bil-qeda fuq is-sofan jew addirittura li qed sarof sirar kuljum. Għandek żagħżugħ li.
Dik fiha kapaċità.
Li xemlaq.
Lażek jien nipprova, naħseb laqas bil-lokju ma jinux xi.
Laż, ma jiena qum ukoll ma jinexxilix. Imma hawn min jinnexxielu. Jiena, allura inti għandek dawn in-nies, dawn il-persuni li jibqgħu fid-dinja tat-taħriġ u tal-edukazzjoni. Jien naħseb fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iktar ħaġa li jiena nqisha importanti li huma jibqgħu li jżidu l-employability skills tagħhom u jibqgħu fid-dinja tat-taħriġ. Illum il-ġurnata dik hija r-realtà min jimmaġina li ħareġ mill-iskola sekondarja u ħareġ mis-sixth form jew addirittura ħareġ mill-MKS jew mill-università u lest għandu d-dinja tant tinbidel u tant tinbidel b'mod tibqa' dej. Mhux neċessarjament fl-edukazzjoni formali, imma tittibqa' taqra, tittibqa' tfittex, tittibqa' titkellem, tiddiskuti, titgħallem u tkun miftuħa t-tagħlim, naħseb dik hija l-ikbar. Jiena xi ħaġa li jinkwetawni daw iż-żgħażagħ huwa b'mod ġenerali forsi anke pajjiż naħseb xi iż-żgħażagħ għandna naħseb din il-problema hija kif iħarsu lejhom infushom. الزازخ كي بخار السلف استين تاخهم ناس يبين لك إياه
كروشيالي
يكي الزازخ يو الزازوه تمن لي مش كاباتي او يومو ستازال قات نستاو نخسك ناملو للما يسفن جفيري اش ما نسوكش ما يكي نشين انتو هدل ديسنس تا فيدوشي في النفسة وفيه النفس وفادة وفي التامة تاجيني أهيار ينا سيبهم البني دمو باتي سيبه تريتي أو البرسونة سيبه تريتا خا وتزفلوبا البوتنسيال تاخا
نطرمنت لاخر مستقسية فكر الناس اللي من يكون يشتي اكتار انفورماتيوني ستيدخل في الويبسايت تاكم fs.org.mt mistanki jikkuntatjakom bit-telefon jek ikun irid xi informazzjoni, ma nafx għax hawn diversi numri forsi tgħidilna lim hemm xi numru partikolari li jintkom tippreferu li jintuża.
Jew skont is-sezzjoni skont is-servizz li jkunu.
Però forsi hekk iċemplu il-head office?
Hekk iċemplu il-head office jistgħu jsaqsu anke anka li hija mhix problema, ġifieri. Ħafna drabi aħna pereżempju jekk wieħed irid tal-telefon number tal-inwar, pereżempju huwa 225-868-30. Allura hemm jidħol eżatt fuq il-persuna li tkellmu fuq l-inwar. Imma l-website tagħti telefon numbers eżattament.
Skont
il-bżonnijiet.
Inti naturalment taf dawn in-nies, taħdem ma' dawn in-nies, iżhom kuntatt li nkollu ma' dawn il-familja, ma' dawn is-servizzi. X'huma l-prospettivi tas-soċjetà ta' snin li ġejjin? Meta tagħmel dal snapshot, meta tara jisek qed tieħu snapshot in dan dik idejk fuq il-polz ta' dawn il-familja. X'tara fil-futur tara ħafna problemi, ħafna familji li se jitlu ġol-ħajt, ħafna familji li se jkollhom problemi.
Jiena bħala persuna jien ottimisti, jiġifieri jiena dejjem qed lill-bniedem fl-aħħar mill-aħħar jiżviluppa u dejjem jagħmel dak li hu jara f'dak il-moment l-aħjar għalih u għalija. Ġifieri jiena iżda kulħadd rid jerfa' responsabiltajiet tiegħu, ġifieri u anke din it-tfal tagħna rridu naħseb ngħaddu ilhom. Ġifieri ħadd ma jista' jippretendi li s-soċjetà l-Ingliżi jgħidu owes him or her a living. Ġifieri jiena rid nerfa' responsabilità tiegħi, jiena rid nagħmel semi, jiena rid nagħmel il-parti tiegħi, jekk imbagħad għandi bżonn lajnuna, għandi nirċievi dik lajnuna. Imma l-ewwel qabel kollox irrid nerfa' r-responsabilità tiegħi. Ħalli mbagħad minnu verament vulnerabbli fis-soċjetà kun nistgħu ngħinuh.
Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna lit-tim kollu tiegħek, ħafna staff ma semmejniex l-istaff u kemm naturalment jimpenjaw ruhom u kemm huwa kultant diffiċli taħdem ma nies, speċjalment ma forsi mal-grupp ta' żgħażagħ li ma jkollhomx self-esteem trid tipprova tgħinhom jiżviluppaw lilhom infushom fl-istess inhem hemm ċerta urġenza ta' żmien. Naf li dan huwa xogħol ibes ħafna, però għandek tim dedikatu u nikkongratulak għat-tim kollu tagħkom nibda mill-management unkompli mill-ħaddiema kollha li huma involuti.